В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейські спостерігачі про вибори до місцевих рад в Україні.
Побуджує певне стурбування факт, що зараз другий раз протягом останніх виборів виборче законодавство змінюється до самих виборів.
Для кращого контролю хімічних речовин, що служать для виробництва наркотиків, Рада Європи створює міжнародну мережу експертів.
Правоохоронці мають дуже обмежені знання хімії та реакції, що призводять до перетворення цих речовин на наркотики. Тому у мережі спеціалістів, яку ми пропонуємо створити, будуть задіяні фахівці у сфері права та хімії.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне, а головним сьогодні в Україні було обговорення результатів учорашніх місцевих виборів. Спостерігачі від Ради Європи заявили, що численні порушення під час підготовки до місцевих виборів під час голосування були пов'язані, зокрема, з недосконалим виборчим законодавством. Інші спостерігачі з місії організації спостереження за виборами Співдружності Незалежних Держав заявили, що вибори можна вважати такими, що відбулися, а зареєстровані порушення мали несистемний епізодичний характер. Ця місія теж звернула увагу, що ці порушення мають бути предметом подальшого вдосконалення українського виборчого законодавства. За оцінками цієї місії, помилки і порушення, зафіксовані її представниками на місцях, не можуть мати вирішального впливу на остаточні результати волевиявлення українського народу. Детальніше про звіти міжнародних спостерігачів наступними хвилинами в «Європейській свободі». Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко подякував послам іноземних держав за те, що вони направили спостерігачів на місцеві вибори в Україні. За його словами, це були найбільш міжнародні місцеві вибори в історії щонайменше України. За його словами, головний висновок, що українська демократія жива та в гарному настрої. А голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що парламент не зможе визнати всі місцеві вибори недійсними.
За законом про вибори місцеві не можна визнати загалом вибори недійсними. Можна їх визначити в окремих виборчих дільницях.
Так він прокоментував заяви представників опозиції щодо суттєвих порушень під час виборів до органів місцевого самоврядування, які, на їхню думку, мали б довести до визнання їх недійсними. Сьогодні блок Юлії Тимошенко виступив з ініціативою, щоб Верховна Рада призначила повторні вибори Львівської і Київської обласних рад, а також Тернопільської міської. Громадська організація «Опора» припускає, що в суб'єкті виборчого процесу будуть причини оскаржити результати виборів на окремих дільницях чи оскаржити результати в окремих одномандатних мажоритарних виборчих округах, заявила голова опори Ольга Айвазовська, але, за її словами, численні процедурні порушення чи організаційні проблеми не значить, що можуть бути скасовані вибори до рад певного рівня цілком. До інших подій, уже не пов'язаних із виборами. Сьогодні в Івано-Франківську відбулось урочисте віче з нагоди 92-ї річниці створення Західноукраїнської Народної Республіки. Воно пройшло перед пам'ятником діячам цієї республіки. За словами голови обласної ради Ігоря Олійника, з 7 місяців діяльності Західноукраїнської Народної Республіки, 5 місяців її уряд працював саме у Станіславі, так раніше називався Івано-Франківськ. Саме тут були прийняті основні закони Західноукраїнської Народної Республіки. Український письменник і дисидент Євген Сверстюк став лауреатом нагороди «Світло справедливості». Церемонія нагородження відбулася сьогодні в Києві. Нагорода задумана як відзначення за моральне, духовне та етичне лідерство. Цього року її вручають уперше, а заснувала її канадка українського походження Анастасія Шкільник на честь свого батька Михайла Шкільника, відомого громадського і політичного діяча часів визвольного руху в Україні 1917-20 років. І ще деякі події зі світу. За уточненими даними, в Іраку 52 людини загинули під час операції Сил безпеки зі звільнення заручників у християнській церкві в Багдаді, де повстанці вчора захопили 120 людей, ще 67 людей поранено. Храм належить одній зі східних католицьких церков, які, як і українська греко-католицька, перебувають в унії з Ватиканом, але зберігають свій східний християнський обряд, і у зв'язку з цим папа Римський Бенедикт XVI сьогодні заявив. Молюся за жертв цього абсурдного насильства, тим більш жорстокого, що воно вразило беззбройних людей, які зібралися в Домі Божому, який є домом любові і примирення.
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу».
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Місцеві вибори в Україні в цілому відбулись достатньо організовано, без значних порушень, які могли б серйозно вплинути на перебіг голосування. Водночас, унаслідок поспішного ухвалення нового виборчого закону, в окремих місцях спостерігались порушення демократичних норм підготовки до виборів та у процесі голосування. Такий висновок зробили спостерігачі за виборами від Ради Європи, ОБСЄ та Європейського парламенту, також експерти Комітету виборців України. З подробицями київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Новий закон про вибори, що був ухвалений за кілька тижнів до місцевих виборів, в окремих місцях України спричинив виборчий хаос. Про це повідомили доповідачі від Конгресу регіональної влади Ради Європи, які спостерігали за підготовкою до виборів і за процесом голосування в обласних центрах України. До найбільш серйозних порушень демократичних норм керівник місії Гудрун Мьослер Бьорнстрьом віднесла наступні.
The new election law was adopted only a few weeks before election day.
Отже, це саме ухвалення нового виборчого закону напередодні виборів. Ми зіткнулися з порушеннями при реєстрації кандидатів, невнесення у бюлетені кандидатів від опозиції, непропорційним формуванням і поганою роботою дільничих комісій. Серед виборчих порушень також неможливість збереження таємниці при голосуванні через черги на дільницях і так звані голосування родинною. На кількох дільницях, що щойно відкрились, ми побачили в урнах уже заповнені бюлетені і також вельми показовим були десятки прізвищ кандидатів у бюлетенях.
Інший представник Ради Європи Найджел Мермаджен, який спостерігав за виборами у Черкасах, зазначив, що жодна з відвіданих ним дільниць не була готова приймати виборців, людей з особливими потребами. На його думку, через недоліки нового виборчого закону процес підрахунку голосів має складний і тривалий характер. Але у цілому, на думку спостерігачів Ради Європи, місцеві вибори в Україні відбулись спокійно. Особистий представник чинного голови ОБСЄ з питань виборів Марат Сарсембаєв вважає, що місцеві вибори в Україні відбулися. За його словами, вами партії були представлені у виборчих комісіях досить пропорційно. Я не побачив чинників, які могли би працювати на користь правлячої партії, зазначив Сарсембаєв. Натомість спостерігачі від ОБСЄ мали незначні зауваження до процесу голосування. Так, не всі члени виборчих комісій були обізнані зі своїми обов'язками, що спричиняло черги, скупченість людей біля кабінок для голосування. Тим часом спеціальний представник президента Європейського парламенту на місцевих виборах Павел Коваль вважає, що вибори в Україні, хоч і відбулись у цілому спокійно, тим не менше змушують замислитися над майбутнім української демократії та розвитку держави в європейському напрямку. Адже помічені європарламентарем порушення в Київській області та у Чернігові свідчать, нинішнє виборче законодавство потребує змін, а система функціонування органів місцевого самоврядування – серйозної реформи, згідно з європейськими демократичними стандартами. За словами Коваля,
була одна з головних дебат під час останнього посідання парламенту Європейського в Штрасбургу.
Не виключено, що результати місцевих виборів та політична ситуація в Україні обговорюватиметься на спеціальному засіданні Європарламенту. Я виступатиму за це, оскільки відмова у реєстрації кандидатам від опозиції, непропорційне формування виборчих комісій є свідченням проблем з демократією в Україні.
Зазначу, що європейські спостерігачі мають намір найближчим часом оформити та оприлюднити свої висновки з українського питання, про що говорили фактично усі доповідачі від міжнародних інституцій.
Це була Богдана Костюк з Києва. Тему місцевих виборів в Україні ми продовжимо і в огляді європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові європейські видання оприлюднюють у понеділок перші реакції на перебіг місцевих виборів в Україні. Оглядачі зауважують, що більшість, які прогнозували соціологи, у місцевих органах влади завойовує партія регіонів, правляча політична сила президента Віктора Януковича. Вона, як свідчать основні соціологічні опитування на виходах з дільниць, значно, майже втричі, попереджає в цілому по Україні головну опозиційну партію «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Представники цієї опозиційної партії як інформують газети, стверджує, що фальсифікації місцевих виборів з ініціативи влади відбувалися ще не в половині з понад 30 тисяч виборчих дільниць. Міжнародні спостерігачі все ж схильні вважати, що масштаби фальсифікацій цього разу все ж не сягнули відмітки 2004 року, коли результати виборів були значно спотворені. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times наголошує, що місцеві вибори посилюють владу Януковича. Газета також наводить дані соціологічних опитувань досить поважної соціологічної фірми ГФК, які фіксують 36% підтримку по Україні для партії регіонів і значно меншу у 13% для партії Юлії Тимошенко «Батьківщина». Лондонське видання також інформує, що правляча сила у Києві відразу ж поспішила оголосити ці місцеві вибори легітимними та демократичними. Партія ж «Батьківщина», як зауважує Financial Times, вже вимагає перегляду результатів виборів у кількох регіонах, де, на думку опозиції, були масові порушення під час волевиявлення громадян. Хоча політичній силі Тимошенко, як пише британська газета, вдалося попередньо виграти вибори мерів у двох східних містах, традиційних угіддях партії регіонів, радикальна права партія «Свобода» сильно скоротила електорат пані Тимошенко на Заході. Мало хто, як зауважує Financial Times, очікує суттєві фальсифікації цього голосування, які б могли бути подібними на масштаби таких у 2004 році. Водночас опозиція і демократичні експерти в Києві вважають, що вже у передвиборчий час проявили себе несправедливі для демократичного волевиявлення тенденції. Цей тенденційність засобів масової інформації, порушення Конституції владою Януковича, придушення опозиції, тиск на демократичні завоювання, обмеження громадянських свобод. Утім, сам Янукович спростовує такі обвинувачення і вхваляє стабільність, яку він встановив у державі нібито для проведення реформ. Критика Заходу на адресу влади у Києві звучить дуже приглушено, бо там бояться надмірного зближення Януковича і його політичної сили з Росією. Європейський варіант Wall Street Journal нагадує, що остаточні результати підрахунку голосів на місцевих виборах в Україні варто очікувати не раніше п'ятниці. Окрім вже відомих результатів опитувань для партії регіонів і Батьківщини, Юлії Тимошенко на цих виборах в Україні Wall Street Journal виділяє дуже високий відсоток тих, хто голосував проти всіх. Це понад 7% громадян-виборців. Газета також називає ці вибори першим екзаменом популярності президента Януковича щодо його демократичних зобов'язань після вступу на посаду в лютому. Wall Street Journal також наводить оцінки спостерігачів із позапартійної громадянської організації України «Опора», котра мала приблизно 1500 своїх спостерігачів на цих виборах. Речники «Опори», як зауважує газета, назвали факти тиску з боку влади на окремих кандидатів від опозиції, повторне голосування окремих осіб у неділю, купівлю голосів, втрати виборчих бюлетенів. Wall Street Journal також наголошує, що попри значне зниження популярності і сильне розчарування частини виборців через невиконані обіцянки влади, партія регіонів, однак, як очікують, матиме найбільшу кількість місць у регіональних та муніципальних виборах до місцевих органів влади в Україні. Польська газета «Виборча» публікує попередню оцінку місцевих виборів в Україні з боку депутата Європарламенту і одного з офіційних спостерігачів Європейського Союзу на цих виборах Павла Коваля, який вважає, що місцеві вибори в Україні відбулися без якихось значних порушень. Газета також означає, що окрім попереднього першого місця на цих виборах партії регіонів з понад 36% голосів та другого партії «Батьківщина» з 13%, третє місце займає «Фронт змін» Арсенія Яценюка – майже 7%, четверті – комуністи з майже 6%, п'яті – націоналісти зі «Свободи» – 5% і шості – представники «Сильної України» Сергія Тігіпка – трохи більше 4% голосів українських виборців. Таким був такий тем європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Рада Європи намагається вирішити, як краще контролювати хімічні речовини, що служать не лише для фармакології, але й для виробництва наркотиків. Зокрема, так звана група Помпіду, що в Раді Європи працює над проблемами боротьби з наркоторгівлею, пропонує створити спеціалізовану міжнародну мережу фахівців. Вони контролюватимуть обіг хімічних товарів, що можуть використовуватися наркоторговцями різних країн. Детальніше з Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Якщо, скажімо, голландське хімічне підприємство випускає так званий ангідрид оцту, то заборонити йому це ніхто не наважиться, адже відомо, що цю речовину фармацевти використовують для приготування аспірину чи парацетамолу. А тим часом замовлення на партію такої речовини, що надійшло з Афганістану, одразу привернуло б увагу митників та поліції, адже ангідрид – це ще й засіб для перетворення маку на героїн. Тому виробництво та збут подібних товарів перебуває під під особливим контролем, каже представник французької поліції Бруно Лемер.
Подібний експорт до Афганістану повністю поза законом. У цій країні нам підтвердили, що жодного законного використання ангідриду, оцту там немає.
Каже Бруно Лемер. Тим часом, скажімо, у Франції є аж 23 підприємства, що зобов'язані інформувати міністерства та правоохоронців про будь-яке замовлення чи збут подібних речовин, які можуть використовуватися для нарковиробництва. Серед них навіть така звичайна та загальновідома рідина, як ацетон. А віднедавна Рада Європи, що об'єднує 47 держав континенту, виступає за створення міжнародної мережі експертів, що стежили б за обігом подібних речовин, говорить представник бельгійського Міністерства юстиції у групі Помпіду Клод Жілар.
Правоохоронці мають дуже обмежені знання хімії та реакції, що призводять до перетворення цих речовин на наркотики. Тому у мережі спеціалістів, яку ми пропонуємо створити, будуть задіяні фахівці у сфері права та хімії, які зможуть швидко скористатися міжнародними конвенціями, зокрема конвенціями Організації Об'єднаних Націй.
Каже Клод Жілар. Група Помпіду – це міжурядовий орган, що входить до структури Ради Європи. Її завдання полягають у обміні досвідом, пов'язаним із проблемами наркоманії та вдосконаленні системи збору інформації про нові тенденції. Вона також визначає напрямки роботи у цій сфері. Про обіг у Європі базових елементів, що використовуються наркоторговцями, та деталі запропонованої мережі фахівців у Страсбурзі мають дискутувати цього тижня, а саме 3-4 листопада. Віталій Єреміць, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі Європейська Свобода і далі в нашій передачі. У Латвії стурбовані духовним і фізичним здоров'ям молоді.
Останнім часом у Латвії суїцид різко помолодшав. Молоді люди у віці від 10 до 24 років не бачать для себе перспектив і накладають на себе руки.
Сьогодні мандруємо до древньої землі Свободи – Сан-Марино.
Імагіне позитива ді Сан-Марино.
Про Сан-Марино поширений позитивний образ. Він полягає, зокрема, в тому, що в цій республіці не піддалися сусідньому впливу і спромоглися уникнути італійського бруду, як, наприклад, корупції.
Про це у Європейській Свободі відразу після короткого оголошення.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У Латвії стурбовані духовним і фізичним здоров'ям молоді. На конференції «Церква, сім'я і школа», що проходила в Ризі, мова йшла про об'єднання зусиль суспільства, держави і церкви у боротьбі за духовне здоров'я підростаючого покоління. Про важливість духовно-морального виховання молоді для громадського здоров'я нації говорили і члени об'єднання християнських медиків Латвії на конгресі, який відбувся в суботу. Про результати цих двох заходів з Риги повідомляє Людмила Пилип.
Останнім часом у Латвії спостерігається сумна тенденція – суїцид різко помолодшав. Молоді люди у віці від 10 до 24 років не бачать для себе перспектив і накладають на себе руки. Експерти визнають, що не тільки соціально-економічні причини штовхають молоду людину на такий крок, але й духовна порожнеча, безвір'я. Якщо в інтелектуальному плані сучасна молодь випереджає своїх однолітків 19-20 століть, то в духовно-моральному плані відзначається значне відставання. У Латвії церква відокремлена від держави. Однак у питанні морально-духовного виховання молоді вони намагаються діяти спільно. Керівники різних релігійних конфесій Латвії, міністри, науковці, педагоги, лікарі, представники громадських організацій та засобів масової інформації зібралися у Ризі на міжнародну конференцію «Церква, сім'я і школа», щоб обговорити нагальність цієї проблеми для Латвії. Усім без винятку, віруючим і невіруючим, доведеться з часом відповідати перед своєю совістю і перед Богом за те, як вони виховували своїх дітей, зауважив митрополит Ризький і всієї Латвії Олександр.
Церковь і школа –
Церква, сім'я та школа повинні бути союзниками у справі виховання людини, повинні розуміти, що у них спільна мета. Сім'я повинна турбуватися не тільки про те, щоб дитина була ситою, одягнутою і здоровою фізично, але й була духовно здоровою. Натомість школа покликана не лише передавати наукові знання, але й формувати моральні цінності і ідеали.
Зазначив митрополит. Єпископ Євангельсько-лютеранської церкви Латвії Гунтар Здімас зауважив, що сьогодні мірилом добробуту суспільства є високий валовий продукт, тривалість життя та рівень зарплати. А наші предки, не замислюючись, сказали б, головне – це діти.
Наша церква також намагається привернути увагу громадськості до важливості цього питання, проводячи різні заходи, публікуючи матеріали у пресі. Приємно, що до нас приходить молодь. За останні роки наше товариство помолодшало.
Розповів Радіо Свобода Гунтар Зіманс. Голова комітету з освіти Ризької думи Еженія Алдермане каже, що сухі політичні рішення без залучення власне молоді до вирішення проблеми духовного виховання мало що значать.
Надо вот именно говорить с активной частью молодежи, которая знает.
Слід розмовляти з активною частиною молоді, яка знає, що думають їхні однолітки, чого вони очікують, чого їм бракує, де вони бачать проблемні питання. Тому що чисто політично ми можемо ухвалювати різні рішення, але вони можуть не спрацьовувати через те, що їх можуть просто не сприйняти молоді люди.
Що їх просто можуть не приймати, ребята.
Вважає Еженія Алдермане. Натомість голова правління об'єднання християнських медиків Латвії, доктор наук Ірена Кондрате, зауважила, що духовне і фізичне здоров'я – це речі невід'ємні. Вона повідомила Радіо Свобода, що у Латвії діють дві міжконфесійні медичні організації, робота яких ґрунтується на християнському морально-етичному кодексі. Це товариство «Біла зірка», яке надає підтримку та консультації тим, хто хоче створити сім'ю, планує продовження роду чи хоче краще зрозуміти своїх дітей, а також об'єднання християнських медиків, до складу якого входять медичні працівники різних спеціальностей. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні поляки вшановують померлих. Католицьке свято всіх святих, коли живі віддають шану померлим, у Польщі відзначають на державному рівні. У цей вихідний день польські митці традиційно збирають гроші на відновлення старих цвинтарів. Упродовж останніх років завдяки такій ініціативі вдалося відреставрувати сотні надмогильних пам'ятників відомих поляків. Про шляхетну варшавську ініціативу розповідає Ростислав Крамар.
Цьогорічна акція збирання грошей на відновлення старих кладовищ у Польщі вже 36-та. Започаткував її польський письменник Єже Вальдорф, який чверть століття з власної ініціативи опікувався меморіальним кладовищем Повонський у Варшаві. Щороку, 1 листопада, коли поляки масово відвідують могили близьких, Вальдорф разом із друзями-митцями організовував на цвинтарі збирання грошей. Зібрані кошти митці вкладали у реставрацію пошкоджених часом могил. Шляхетна ініціатива настільки сподобалася полякам, що варшавський звичай поширився по різних містах країни. Відвідувачі кладовищ щедро жертвують на реставраційні роботи, коли їх про це просять відомі актори, художники чи журналісти. Деякі митці беруть участь у цій акції з року в рік. Актор Маріан Кочиняк збирає гроші на відновлення пам'ятників відтоді, відколи ця ініціатива у Польщі народилася. Він не соромиться стояти 1 листопада біля входу на цвинтар і збирати у скриньку пожертви.
Пінкні дякують акторі.
Люди щиро дякують авторам за те, що вони збирають гроші стільки років. По пам'ятниках видно, скільки за ці зібрані гроші зроблено. Я приходжу на це кладовище з року в рік. Тут постійно появляються нові гарні пам'ятники. Це все завдяки пану Вальдорфу, який започаткував цю традицію багато років тому.
Цього року тільки у Варшаві пожертви на відновлення старих надмогильних пам'ятників збирають понад 250 представників польської культури. Лише минулого року спеціальний комітет, створений варшавськими митцями, вклав у порятунок могил понад півмільйона злотих. тобто понад 120 тисяч євро. Про те, чому відвідувачі кладовищ так щедро складають пожертви, кореспондент Радіо Свобода запитав у молодої варшав'янки, яка саме кидала монети у скриньку одного з акторів.
Студію історії штуки і багато чим тішуся.
Я вивчаю історію мистецтва, пишаюся нашими митцями, які дбають про старі кладовища. На мою думку, стан кладовищ свідчить про рівень культури народу. Можливо, колись я також збиратиму гроші для відновлення цвинтарів.
Квестовач на жеч старих цвинтарів.
Цікаво, що частину зібраних 1 листопада коштів митці призначають на реставрацію польських надмогильних пам'ятників у Вільнюсі та у Львові. Акції збирання коштів на потреби кладовищ широко висвітлюють польські медіа, тож ці заходи стають загальнонаціональними уроками культури і патріотизму. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Крихітна незалежна республіка Сан-Марино, прихована в скелях італійських Апенін, відома більше як податковий рай для великого капіталу в Європі. Та на цьому, так би мовити, недоліки маленької країни закінчуються, бо в політичному і культурному сенсі організації життя Сан-Марино вважається майже ідеальною державою. А її жителі найбільше цінують за волелюдний і миролюбний характер, розповідає Наталка Кудрик.
Давня архітектура кам'яних замків і дивовижний гірський краєвид, дахи з червоної черепиці та цікаві музеї. Додаймо до цього переліку ще сувенірні крамнички, ресторанчики, і перед вами, на перший погляд, типове середньовічне містечко, яких багато в Італії. Однак далеко не в кожному з них жителі вважають себе щасливими, а санмаринці про себе саме такої думки. В центральній Італії, на горі Титано, клаптик скелястої землі площею 61 квадратний кілометр заселяють трохи більше 22 тисяч мешканців. Майже всі вони, якщо не родичі між собою, то просто друзі чи добре знайомі сусіди. Тому населення часто називають єдиною великою родиною.
Immagine positiva di San Marino.
Про Сан-Марино поширений позитивний образ. Він полягає, зокрема, в тому, що в цій республіці не піддалися сусідньому впливу і спромоглися уникнути італійського бруду, як, наприклад, корупції. Одним словом, це дивний острів. Таке враження, що тут завжди свято. В інших регіонах є понеділок, вівторок, а тут завжди вихідний. Я думаю, що бути санмаринцем – це привілей.
Поділився враженнями італійський культуролог Вітторіо Згарбі. До санмаринських привілеїв можна віднести той факт, що країна має не одного, а двох правителів. Це два капітани-регенти. Їх обирає Велика Генеральна Рада – вищий законодавчий орган країни. Глави держави змінюються кожних півроку. Найкоротший термін правління, якщо порівнювати з європейськими сусідами. Республіка офіційно визнана вільною економічною зоною з низьким рівнем оподаткування. Населення звільнене від високих італійських податків, тому товари та послуги коштують значно дешевше, ніж в Італії. Отримують освіту і лікуються санмаринці за рахунок держави. Місцеві пенсіонери забезпечені гарними пенсіями і насолоджуються життям на лоні розкішної природи. Економіка країни процвітає переважно завдяки туризму. Щороку крихітну державу відвідують до 3 мільйонів іноземних гостей. Годі говорити про розвинену мережу банків, де зберігають солідний капітал міжнародні інвестори. Сан-Марино не тільки одна з найменших, а ще найдавніша республіка Європи. У 4 столітті, втікаючи від переслідувань римського імператора Діоклетіана, християнин Марино дістався на гору Титано і влаштував там притулок. З часом до нього приєдналися інші знедолені. Християнська громада більшала і в 9 столітті оголосила про свою незалежність. Життя анклаву базувалося на самоуправлінні, на відміну від тиранії сусідніх італійських феодалів. Перед смертю святий Марино вимовив слова, які визначили долю країни і які досі пам'ятає кожний її мешканець. «Вільними вас залишаю від інших людей». Нащадкам святого Марино протягом століть вдалося відстояти свободу і незалежність за всяку ціну, не вступаючи при цьому у воєнні конфлікти. Це найбільше досягнення, чим пишаються санмаринці. Не випадково при в'їзді до столиці гостей зустрічає гасло «Ласкаво просимо до старої землі свободи». Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.